อธิษฐานแปลว่าการตั้งจิตการตั้งใจนะเพราะงั้นใครจะตั้งจิตตั้งใจก็คืออธิษฐานอธิษฐานไม่ได้แปลว่าขอเพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจผิดว่าการอธิษฐานนี่คือการขอนะมันนอกรีตของศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นเชิญใครจะตั้งจิตจะอธิษฐานมาตั้งจิตเพื่อที่จะเลิกชั่วจะตั้งจิตเพื่อที่จะปฏิบัติสิ่งที่ดีจะได้เป็นประโยชน์ต่อตนและสังคมเข้าสู่ภาคท้ายของรายการเจาะลึกฝึกธรรมที่เรามีเป็นประจำในโทรทัศน์เพื่อแผ่นดิน ASTV ช่อง7นี้มีประจำวันพุธวันศุกร์6โมงเย็นถึง2ทุ่มอาตมาก็จะเจาะลึกฝึกธรรมในภาคต้นนะจะอธิบายถึงเนื้อหาธรรมะไปวิจงวิจารณ์บ้างวิจัยบ้างแล้วก็เจาะเนื้อธรรมะบ้างดังที่ได้ถ้าใครติดตามมาตั้งแต่ต้นรายการก็จะเห็นว่าวิธีนี้แหละทำอย่างนี้แหละอธิบายกันอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆเราถือว่าเรียนธรรมะเรียนไปจนตายตายแล้วเกิดชาติหน้าเรียนต่อใช่มันยังเป็นบุรุษอรหันต์พระอรหันต์ท่านจบแล้วท่านยังเรียนต่อนะแต่ท่านได้เรียนไม่ได้เพื่อตัวเองท่านหมดแล้วจบกิจของท่านแล้วแต่ท่านเรียนนะเรียนเพื่อช่วยโลกเรียนเพื่อทำประโยชน์แก่มนุษย์เพิ่มเติมสำหรับตัวท่านเองท่านหมดแล้วไม่เอาอะไรมาเป็นของตัวของตนแล้วไม่อยากได้อะไรเพราะฉะนั้นท่านไม่ทำประโยชน์อะไรแก่ตนอีกแล้วแม้แต่ชีวิตก็มีไว้ให้เขาเลี้ยงไว้เลี้ยงง่ายเขาอรหันต์เลี้ยงง่ายเลี้ยงไว้ง่ายๆไม่ยากไม่เย็นเอาละตอบประเด็นคุยกับประเด็นมีประเด็นส่งมาตอนนี้นี่มีผู้ฟังอยู่ที่นี่อาตมาขอรับคิวนะผู้ส่งมาวันนี้นั่งอยู่ตรงนี้ต่อหน้านี่จะขอตอบรับคิวมีอยู่2แผ่นเองมีเด็กน้อยเด็กนักเรียนถามมาก่อนบอกว่าเด็กน้อยบันดาลถามว่าพ่อท่านบอกว่าจิตวิญญาณมีการเกิดหลายล้านชาติจิตวิญญาณมีการเกิดหลายล้านชาติหนูอยากรู้ว่าจุดกำเนิดของจิตวิญญาณเกิดจากดีหรือชั่วก่อนคะช่างถามเนาะเกิดจากดีหรือชั่วก่อนคะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าท่านระลึกชาติค้นหาต้นตอความกำเนิดของจิตวิญญาณเนี่ยท่านค้นไม่เจอค้นไม่เจอมันก็ไม่รู้ได้ว่าเกิดมาด้วยจิตชั่วหรือจิตดีแต่คำตรัสสอนพระเจ้าท่านสอนว่าการเกิดที่ยังเกิดอยู่ของคนที่ยังไม่เป็นอรหันต์นี่นะการเกิดจากของคนที่ยังไม่จะเป็นอรหันต์นี่จังเกิดเวียนตายเวียนเกิดอยู่เนี่ยมันเกิดเพราะอวิชชาอวิชชาเป็นตัวพาเกิดอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ในอะไรอวิชชามี8ประการไม่รู้ในทุกอริยสัจไม่รู้ว่าเกิดมานี่ทุกไม่รู้เหตุแห่งทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ก็คือดับเหตุมันน่ะหมดแล้วก็ดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์และอวิชชาอีก4ข้อคือไม่รู้ในส่วนที่เป็นอดีตไม่รู้ในส่วนที่เป็นอนาคตไม่รู้ทั้งส่วนที่เป็นอดีตและทั้งส่วนที่เป็นอนาคตเป็นข้อที่7ซึ่งข้อที่7ที่บอกว่าไม่รู้ทั้งส่วนที่เป็นอดีตทั้งที่ส่วนที่เป็นอนาคตเนี่ยมีความหมายต่างกันกับข้อ5ข้อ6ข้อ5ส่วนที่เป็นอดีตข้อ6ส่วนที่เป็นอนาคตส่วนข้อ7นี่ไม่รู้ทั้งส่วนที่เป็นอดีตทั้งส่วนที่เป็นอนาคตนี้มีความหมายต่างกันเอาละวันนี้อาตมาไม่ขออธิบายเอาไว้ถึงเวลาอธิบายเจาะลึกอาตมาจะอธิบายนะมันต่างกันต่างกันอย่างไรอาตมาเคยอธิบายผู้เคยฟังแล้วก็ได้เคยได้ยินได้ฟังผู้ยังไม่เคยไว้ขอผ่านก่อนอันที่ข้อ8ข้อที่8คือไม่รู้จักอิทธิปัจจยตาหรือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทคือเหตุเพราะอวิชชามันเกิดมันจึงเกิดสังขารเกิดวิญญาณเกิดนามรูปอะไรพวกเนี้ยมันไม่รู้สภาวะนั้นจริงอวิชชาไม่รู้ในสิ่งอย่างนี้ไม่ใช่อวิชชาคือไม่รู้ว่าเราทำปาตองโกได้อย่างไรไม่รู้ว่า คิดจรวดไปดาวพระอังคารจะคิดยังไงคิดไม่ได้มันก็เลยไม่มีวิชาอวิชาไม่รู้ว่าจะปรุงยามาแก้ท้องเสียยังไงเป็นอวิชาไม่ใช่ไม่รู้ในศาสตร์ที่ไปเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆนี่มันไม่ใช่เลยสักอย่างคนอาจจะรู้จบด็อกเตอร์มาทางศาสตร์ต่างๆรู้กี่ใบกี่ใบแต่อวิชาทั้ง8ประการนี้มีเยอะอวิชาทั้ง8ประการนี้มีอยู่เยอะจบมาเฉลียวฉลาดโอ้โหบริหารประเทศก็ได้รวยทั้งอำนาจรวยทั้งเงินทองแต่อวิชาอวิชาหนักๆด้วยเพราะไม่รู้ในทุกขอริยสัจนึกว่าตัวเองมีสุขอะไรนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นคนเราเกิดมาตอบได้แต่แค่ว่าเกิดมาอวิชชาพาเกิดพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เท่านั้นท่านค้นไม่พบอาตมาก็ไม่เก่งกว่าพระพุทธเจ้าตอบไม่ได้ว่าชั่วพาเกิดหรือดีพาเกิดอวิชชามันแน่นอนมันต้องพาชั่วแน่เพราะฉะนั้นจะตอบคร่าวๆลำลองว่าชั่วพาเกิดก็ได้แต่พระอรหันต์เนี่ยถ้าท่านเกิดอีกเป็นโพธิสัตว์ต่อพจน์ต่อภูมิต่อพุทธภูมิเนี่ยไม่ใช่ชั่วพาเกิดแต่ดีพาเกิดด้วยวิชาเกิดด้วยความปรารถนาดีที่จะมารื้อขนสัตว์เป็นโพธิสัตว์เป็นผู้ที่มาช่วยโลกมารื้อขนสัตว์อันที่สองถามว่าคนวิถานคือชอบผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้ชายผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงชอบสรุปง่ายๆคือกระเทยอ่ะจะมีวิบากกรรมในชาตินี้หรือชาติหน้าอย่างไรคะกรรมวิบากตอบยากนะกรรมวิบากตอบไม่ได้ง่ายๆเป็นอจินไตยเป็นสิ่งที่คิดถึงยากถามว่าจะมีวิบากอย่างไรก็มีวิบากไงอยู่ในสังคมนี่คนเขาก็รู้สึกแปลกรู้สึกประหลาดรู้สึกว่ามันไม่เหมือนธรรมชาติมันเหมือนคนทั้งหลายสามัญเขามันผิดสามัญนี่มันก็เป็นวิบากแล้วไงก็ทุกข์อยู่ในสังคมเนี่ยแต่ละประเทศขนาดนี้ก็ดิ้นรนอยากจะใหกฎหมายยอมรับอยากให้สังคมยอมรับก็จะไปรับได้ยังไงคุณมรรคฐานมันไม่เหมือนเขาว่าเกิดจากอาตมาเคยอธิบายเกิดจากกิเลสที่มันเรื่องอันนี้เป็นเรื่องกามผู้หญิงชอบผู้หญิงผู้ชายชอบผู้ชายมันเรื่องของกามมันเรื่องของการสัมผัสเสียดสีติดยึดในรถกามรถสัมผัสเสียดสีจนกระทั่งข้ามเขตของธรรมชาติในการสัมผัสต้นในการผู้หญิงกับผู้ชายสัมผัสเสียดสีสมสู่กันมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นกิเลสก็เป็นกิเลสของปกติสามัญของสัตว์ตัวผู้ตัวเมียทั้งสัตว์เดรัจฉานและมนุษย์เหมือนกันแล้วเขาสมสู่เขาสัมผัสเสียดสีในเรื่องของเพศอย่างนี้เรื่องของกามอย่างนี้นะเพื่อสร้างคนขออภัยเพื่อสร้างตระกูลเพื่อสร้างพันธุ์จึงเรียกว่าสืบพันธุ์ต่อเผ่าต่อพันธุ์แต่ผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงที่สัมผัสเสียดสีกันไปกอดจูบรูปไล่ทำอะไรกันก็แล้วแต่ทางเพศมันไม่ได้เกี่ยวกับการสืบพันธุ์มันเสพรสกามสัมผัสเสียดสีโดยตรงมันเป็นกามที่จัดจ้านเสียบเสพของกิเลสแท้ๆเพียวๆเลยมันไม่ได้เป็นการสืบพันธุ์เพราะฉะนั้นผู้หญิงผู้ชายเยอะแยะสมัยโบราณเขาไม่ค่อยจะมีอะไรมากมายหรอกอย่างผู้หญิงในกลุ่มถุงชนพ่อแม่จับให้แต่งงานก็สืบเผ่าต่อพันกันไปก็มีลูกมีเต้าไม่ได้มีอะไรมากมายไม่รถไม่ชาติไม่อะไรก็อยู่เป็นสุขไปอยู่อย่างชีวิตง่ายๆแต่ทุกวันนี้มันปลอมมันปลุกปรุงแต่งมอมเมาครอบงำทางความคิดกันจนกระทั่งหลงรสกามกันมากมายจนมันเต็มโลกเลยเกิดมาก็รู้เกิดมาก็ได้ยินเกิดมานี่ตาบอดหูหนวกก็รู้หมดไอ้เรื่องพวกนี้นะมันแรงมันจัดจ้านมากเพราะฉะนั้นความคิดในเรื่องการความติดยึดความไปติดสมมุติจนข้ามเขตจึงเรียกว่าวิถานนะอาตมาตอบอย่างนี้ไปก็มีเกโทรศัพท์มาด่าเลยบอกว่าแรงไปใส่ชัดๆพวกนี่ปากจัดพวกนี้ปากจัดใส่ชดๆเลยครับว่าพูดแรงไปคุณแรงก่อนคุณแรงเองคุณมีกิเลสกามกิเลสแรงกิเลสมันจัดจ้านเองก็พูดให้รู้ความจริงไม่ต้องการไปด่าไปว่าอะไรบอกให้รู้ตัวยอมรับซะบ้างแล้วก็เรียนรู้ซะบ้างจะได้ลด ได้ลดได้ละได้เรียนรู้ได้สังวรระวังอย่าไปพยองเลยมันยิ่งข้ามเขตยิ่งดันทุรังยิ่งไม่ชาตินี้จะต้องเสพต้องได้สมใจในกิเลสอีกมันก็ยิ่งหนาหนาหนาหนาหนาหนาเข้าไปอีกชาตินี้ชาติหน้าคุณยิ่งจะยิ่งหนักยิ่งหนักนะยิ่งทุกจัดทุกจ้านเข้าไปอย่าเลยอย่าเล่นกับกรรมอย่าเล่นกับวิบากอย่าเล่นกับกิเลสเลยอาตมาขอร้องอย่าเล่นกับกิเลสเลยอย่าท้าทายกิเลสเลยนะมันหนักหนาสาหัสยอมรับเถอะว่าเราชาตินี้เกิดมาไม่ได้สั่งสมสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามเรื่องนี้มาหนามาออกมาชาตินี้ไม่อยากเป็นฉันไม่อยากเป็นแต่จะเป็นก็นั่นแหละคุณทำมาเองวิบากของคุณเองเพราะใครชาตินี้ใครยังไม่มีมากมีมายมันกำลังเริ่มก่อวอดไม่มีเหมือนกันกระเทิมเริ่มก่อวอดถูกครอบงำตามความคิดในชาตินี้หรือว่ามันยังไม่หนาแน่นนะสังวรระวังเลิกออกมาละออกมาอย่าไปมุ่งสะสมกิเลสหนาเติมเข้าไปอีกอย่างเก่ามันไม่ดีนะถามมานิดเดียวตอบไปซะยาวยืดเพราะมันมีมากทุกวันนี้หนาหนักจัดจ้านมากขึ้นทุกวันก็ต้องขอพูดนะอีกแผ่นที่สองคารวาสญาติโยมบรรลุธรรมสูงสุดระดับไหนก็เป็นอรหันต์ได้คารวาสญาติโยมก็เป็นอรหันต์ได้อรหัตผลตั้งแต่โสดาอรหัตผลสกิทาอรหัตผลอนาคาอรหัตผลในอรหันต์ก่อนก็พวกเรานี่ศีล5นาละอบายปิดอบายไม่มีอีกแล้วเลิกเฉยๆกลางๆไม่ต้องเวียนวนสกิทาคามีก็ลดลงไปอีกเป็นศีล8รูปลดเป็นศีลสัมปัตกามราคะสังโยชน์ปฏิฆะสังโยชน์ก็ลดความไม่ชอบใจโทสะมูลอย่างโสดาก็ยังหยาบพอสกิทาก็อย่างกลางจนหมดความปฏิฆะกามราคะสังโยชน์ไม่มีเรื่องมีก็ลดลงนั่นคือในระดับสกิทาคามีมันหมดกามราคะหมดปฏิฆะก็เข้าสู่สภาพของอนาคามีเข้าสู่อนาคามีสภาพของอนาคามีนี่เป็นต้นซึ่งมีหลักเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าชัดเจนในพวกเรานี่ศีล8สมบูรณ์ขึ้นเป็นอนาคามีศีล10พอมันหมดกามราคะปฏิฆาแล้วเนี่ยโอ้มันไม่ต้องไปหาเงินหาทองมันไม่ต้องไปเป็นทาสเงินทองมันก็อยู่เล็กๆน้อยๆมันไม่ต้องไปหาเอาเงินมาบำเรอกิเลสอะไรตัวเองมันไม่ต้องไปสะสมเงินทองเลยอนาคามีได้อยู่อย่างผู้ที่ไม่ต้องมีทรัพย์สินเงินทองไม่ต้องมีบ้านช่องเรือนชานก็ได้อย่างพวกเราชาวโศกเนี่ยมั้ยเนี่ยหลายคนไม่มีบ้านช่องเรือนชานของตัวเองเลยทรัพย์สินเงินทองของตัวเองไม่มีก็อยู่กับหมู่สบายเป็นสุขดีสงบดีนี่พิสูจน์ได้ศีล10เนนทุกวันนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้เรื่องเรียนกันไม่รู้เรื่องศีล10ยังได้เนนพระก็ยังศีล10ยังไม่ได้ถ้าปวดยังสิ้นสิ้นไม่ได้ยังมีเงินทองยังต้องใช้ต้องบำเรอตนต้องซื้อของกินของใช้อุปโภคบริโภคโภชเนมัตตัญญุตาไม่เคยพิสูจน์ไม่เคยพิจารณาว่ามันเป็นรสเป็นชาติติดยึดรสชาติรสสิ่งเสพติดแม้แต่สูบยากินหมากก็ยังติดยึดอยู่เป็นรสเป็นชาติยังไม่รู้รสชาติตรงนี้แล้วจะบอกว่าตัวเองมันรู้ไม่ได้หรอกเวทนาในเวทนาเพราะญาติโยมก็บรรลุได้เป็นอรหันต์ได้นะแต่เป็นอรหันต์แล้วไม่ไปไหนหรอก็มาหาทางเพราะมันบวชสูงสุดแล้วก็ต้องมาบวชจริงแล้วก็มาเรียนรู้ถ้าบอกไม่มีวิบากไม่มีภาระอะไรมากสองเมื่อบรรลุธรรมสูงสุดในองค์นี้เป็นพระอรหันต์ต้องเปลี่ยนรูปแบบภายใน7วันจริงหรือไม่ก็จริงสิ7วันก็มีอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ไงคุณก็ต้องเปลี่ยนไม่วันใดก็วันนึงอ่ะ7วันก็จริงสิก็ต้องเปลี่ยนมาในวันใดวันนึงหากไม่เปลี่ยนจะต้องตายภายใน7วันอีกหรือไม่ใช่ตายในพุธอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นี่ไม่ตายในวันใดก็วันหนึ่งใน7วันนี้เหมือนกันก็ใช่ตายใน7วันนี้แหละไม่นอกเนี่ยวันมฤตยูไม่มีหรอกมีแต่อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นี่7วันนี่นะมันไม่มีวันอื่นหรอกและยังถามประเด็นต่อไปด้วยว่าและหากตายตายแบบไหนแบบไม่หายใจใจหยุดหายใจละแบบไม่หายใจตายแบบไหนนะส่วนจะมีท่าหลายๆท่าก็อาจจะต่างกันไปแต่ไม่หายใจนี่เหมือนกันทุกคนตายแบบไม่หายใจในวงเล็บกายแตกใช่ไหมนะกายสัพเพทากายแตกใช่ไหมใช่ถามมานิลึกถ้าจะว่าไปแล้วที่ ช้วงเล็บหมายว่ากายแตกใช่ไหมนี่ก็หมายความว่าตายชนิดที่เรียกว่ากายแตกตายพระอรหันต์นะถ้าบอกว่าจะตายภายใน7วันเนี่ยไม่ใช่กายแตกตายนะที่ถามมาเนี่ยบอกว่าหากตาตายแบบไหนอาตมาไปเมื่อกี้ก็สนุกสนานไปแต่ในประเด็นที่เขาถามมาเนี่ยวงเล็บกายแตกใช่หรือไม่ตายแบบกายแตกไม่ใช่การตายภายใน7วันเนี่ยเขาพูดไปเองที่จริงมันไม่มีหรอกคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นอรหันต์แล้วจะต้องรีบบวชถ้าไม่บวชตายภายใน7วันนี่ไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าพูดเอาเองคนที่พูดนั้นก็ไปเอาหลักฐานจากตำนานว่าคนเป็นคฤหัสถ์ที่เป็นคฤหัสถ์แล้วไม่ได้บวชได้ตายไปเนี่ยมันมีตั้งแต่วันเดียวพอบรรลุวันนี้ก็พอดีไปถูกงูขวิดตายอย่างพระพายะทรุจิริยะนี่เป็นต้นไม่ถึง7วันก็ตายแล้วคนที่อยู่ได้ถึง7วันก็ค่อยตายมีพระพุทธบิดาบรรลุเป็นอรหันต์แล้วแล้วก็ไม่ได้บวชก็เป็นคฤหัสถ์นี่แหละที่7วันท่านก็สิ้นพระชนก็เลยถือเอา7วันนี่เป็นตัวหลักเอามาพูดเท่านั้นเองหรือมีตัวอย่างอื่นๆที่ตายไม่เกิน7วันมีสูงสุดนี่มีพระพุทธบิดาเจ้าชายสุโธทนะที่เป็นพระบิดาของพระพุทธเจ้าเนี่ยพอบรรลุอรหันต์แล้วท่านก็7วันก็สิ้นพระชนม์นี่เป็นต้นเขาก็เลยพูดว่าตายภายใน7วันจะไปถือสามากเลยเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นอรหันต์ซะก่อนถ้าน่าจะตายหรือไม่ตายมันจะไปยากอะไรนะเอามีต่อไปอีกว่าและหากไม่เปลี่ยนรูปแบบจะเป็นอย่างไรไม่เปลี่ยนรูปแบบมันก็ไม่มีแบบใหม่ไงทีมันก็มีแบบเก่าก็เปลี่ยนรูปไหนก็เป็นรูปเดิมแต่งตัวอย่างเดิมอย่างเป็นคฤหัสถ์ไม่มาเปลี่ยนรูปเป็นสมณะมันเป็นนักบวชมันก็ไม่ได้เปลี่ยนรูปมาก็แบบนั้นเท่านั้นเองถ้ามาเปลี่ยนรูปก็เปลี่ยนไปก็เปลี่ยนนะถ้าเปลี่ยนมาได้บางคนมีวิบากมาไม่ได้ก็มีนะไอ้เรื่องนั้นถ้าเผื่อว่าเราบรรลุธรรมแล้วจะไม่ถามตอนนี้มันถามเพราะมันไม่รู้มันไม่บรรลุถ้าบรรลุแล้วมันจะไม่ถามเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องปลีกย่อยมันเป็นเรื่องที่ไม่มีเรื่องอะไรมากมายมันจะทำตามเหตุปัจจัยจริงๆแล้วผู้ที่บรรลุธรรมแล้วก็ควรจะมาอยู่กับนักธรรมะมาอยู่กับผู้ที่เป็นหมู่เป็นกลุ่มน้ำจะไปหาน้ำน้ำมันจะไหลไปหาน้ำมันมันจะเข้ามารวมหมู่เป็นบริษัทกันเองบริษัทไอ้พวกนี้มันจะมาหากันจริงๆแล้วมันก็จะมารวมกันไปตามเรื่องเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงขั้นมารวมกันถึงขั้นว่าเป็นอรหันต์ก็ควรจะเป็นนักบวชเขาไม่ก็จะรู้แต่แม้จะควรจะเป็นนักบวชเราบวชไม่ได้เราก็จะรู้ว่าบวชไม่ได้แล้วก็อยู่กันอย่างสภาพอย่างนี้ละเพราะว่าไปตามนี้ผู้รู้ผู้ที่มีของจริงแล้วจะไม่สงสัยไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องปลีกย่อยตามเหตุตามปัจจัยที่ควรเท่านั้นเองนะต่อมาบอกว่าพระพุทธพจน์ที่ว่าสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราทีนี้ถ้าเราทำกรรมจะเป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามแล้วกรรมนั้นจะถูกต้องตัวเราได้อย่างไรจะส่งผลให้กับตัวเราได้อย่างไรสงสัยเพราะว่าถ้าเผื่อว่าสัพเพธัมมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราจริงๆแล้วก็อธิบายเรื่องนี้นี่คนเข้าใจผิดสัพเพธัมมาอนัตตาพิสูจน์สุดท้ายแล้วมันไม่มีตัวตนสุดท้ายนะต้องใช้คําว่าสุดท้ายคุณพิสูจน์ยังไม่ถึงบรรลุขั้นสุดท้ายคุณก็ต้องมีตัวตนและทีนี้มาถามว่ากรรมดีกรรมชั่วแล้วกรรมนั้นจะถูกต้องตัวเราได้อย่างไรคุณก็ไปสมมุติเป็นคนไม่มีตัวตนคนไม่มีตัวตนและทำแล้วกรรมตัวกรรมมันจะถูกและเข้าใจตัวตนไม่มีเหมือน invisible man อย่างที่อาตมาว่าคือไม่มีตัวตนใสหรือว่าไม่มีอะไรเลยของตัวเราอันนั้นมันเข้าใจเลยเถิดไปมันเข้าใจจนมันโอ้โหอะไรกันนักกันหนาคนมันก็ต้องมีสภาวะแต่อาตมาได้พยายามย้ำเลยว่าไอ้ตัวตนตัวนี้เนี่ยมันหมายถึงตัวตนของกิเลสตัณหาอุปาทานตั้งแต่หยาบกลางละเอียดมันหมดแม้กระทั่งละเอียดมันก็หมดตัวตนของกิเลสอันนั้นลังหะตั้งหาแล้วเป็นเป้าเป็นตัวสำคัญที่จะเรียกว่าตัวตนเพราะจะเรียกว่าตัวตนของบุคคลตัวตนเราเขาพวกนี้ตัวตนตัวใดพวกนี้ มันตอบได้อีกทีนึงก็ว่าไม่มีตัวตนต่อเมื่อปรินิพพานปรินิพพานคืออะไรปรินิพพานคือตายรอบตายสิ้นทุกอย่างแม้แต่การตายของอัตภาพสุดท้ายไม่ต่อภพต่อภูมิใดอีกดับภพจบชาติซึ่งไม่ต่อภพอะไรเลยพระอรหันต์ทุกองค์มีสิทธิ์พระอรหันต์ทุกองค์ทําได้ตั้งแต่อรหันต์ธรรมดาคิดเกโรโทไปจนถึงอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าจะปรินิพพานจะตายแล้วไม่มีอะไรเกิดอีกเลยศูนย์ตัวตนจริงๆไม่มีทั้งการเวียนว่ายตายเกิดของร่างกายขันธ์ไม่มีทั้งกิเลสเกิดอีกตายสนิทกิเลสเกิดอีกเป็นอรหันต์กิเลสตายสนิทแต่ร่างกายเกิดเวียนไปเวียนมาบำเพ็ญประโยชน์อยู่ในสังคมอยู่ในมนุษยชาติอยู่ในวัฏสงสารนี้ได้แต่ไม่มีทุกข์หมดทุกข์อย่างหมดแล้วหมดเลยเกิดมาต่อไปเป็นโพธิสัตว์ก็มีแต่ทุกข์สมมุติทุกข์ลำลองอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นอดีตอจินไตยเป็นเรื่องลึกซึ้งที่ควรจะได้เวลาก็ควรอธิบายกันนะตอนนี้อาตมาจะขอผ่านไปก่อนนะเพราะคำว่าไปเข้าใจเอาแต่ภาษาไปปลายว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวเราของเราเพราะฉะนั้นทำกรรมแล้วเนี่ยจะเอาอะไรไปรับไปรับกรรมล่ะอันนี้อาตมามีนิทานนี่แหละอาตมาบวชแล้วแล้วก็มีนักธรรมะคนหนึ่งเป็นฝรั่งแม่หน้ากลุ่มแดงสงสัยดวดเหล้ามาหรือดวดเบียร์มานะมันแล้วก็ดูดบุหรี่ปุ๋ยปุ๋ยมาเชียวเข้ามาถึงเป็นนักธรรมะนะบรรยายธรรมะชั้นสูงมาถึงก็มาคุยกันไปพอสมควรแต่ไม่ใช่คุยภาษาฝรั่งนะเขาก็มีคนแปลอาตมาก็ฟังเขาก็พูดไปจนกระทั่งพูดธรรมะในระดับลึกเลยว่าอาตมาก็บอกว่าโอ้โหคุณมาคุยกับอาตมานี่นะบุหรี่ก็ยังสูบมาเหล้ากลิ่นเหล้าก็ยังคลุ้งอย่างนี้คุณไปลดไอ้แค่นี้ก่อนเถอะลดแค่นี้คุณอย่ามาพูดธรรมะระดับสูงอะไรกับมากับอาตมามากเลยพูดถึงระดับเซนระดับอะไรต่างๆอาตมาก็บอกว่าคุณไปลดมันเขาพูดประโยคนึงออกมาเลยว่าก็ในเมื่อตัวตนของเราก็ไม่มีเมื่อตัวตนของเราไม่มีแล้วจะเอาอะไรไปละเขาว่าบอกคุณกลับได้อาตมาบอกคุณไปได้เลยถ้าคุณมีความเห็นอย่างนี้อาตมาเลยคุณกลับไปได้เลยอาตมาว่าคุณสูงสุดแล้วล่ะอาตมาสู้ไม่ได้หรอกไปเลยอาตมาว่าพูดก็ไม่รู้เรื่องหรอกเพราะที่ถิ่นคุณยึดกับอาตมาคนละอย่างแล้วนะขนาดเมาขนาดติดยึดอยู่แค่นี้ยังไม่รู้เรื่องตัวเองเลยยังมาใช้ภาษาว่าก็ในเมื่อตัวเราไม่มีแล้วจะเอาอะไรไปละจะไปละอะไรก็ในเมื่อตัวเราของเราไม่มีสัพเพธรรมาอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวตนแม่เยี่ยมนะแต่แย่เยี่ยมแต่แย่มากเลยมันเลยไม่รู้จะพูดยังไงนะก็สรุปแล้วก็คือว่าเราต้องปฏิบัติอนัตตาก็คือตัวตนของกิเลสหยาบกลางละเอียดมันหมดสิ้นจริงๆต้องเอาให้ประเด็นชัดๆอาตมาพูดแล้วหลายผู้หลายคนก็เถียงก็ไม่เป็นไรคนที่จะเถียงกับอาตมาแล้วเข้าใจไม่เหมือนเขาก็ไปทำอย่างของเขามันไม่มีปัญหาเราในโลกนี้มันย่อมไม่เหมือนกันอยู่เป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าอยู่ทั้งองค์ก็มีความไม่เหมือนกันทั้งเยอะขานแย่งกับพระพุทธเจ้าขนาดตีรันฟันแทงฆ่ากันฆ่าแกงพระพุทธทางกลุ่มของพระพุทธเจ้านะก็ตายไปเยอะแยะพระโมคคัลลาก็ถูกฆ่าตายอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือภาษาวงอีกเยอะแยะอื่นๆถูกฆ่าตายมันเป็นธรรมชาติเราก็ไม่ไปฆ่าใครก็หรอกเขาฆ่าเราก็ยอมตายไปนะเพราะงั้นมันเป็นความขัดแย้งความเห็นคุณเห็นอย่างนั้นคุณก็ทำอย่างนั้นเราเห็นอย่างนี้เรามาทำอย่างนี้ก็เท่านั้นเองไม่ต้องมาทะเลาะกันอาตมาไม่ไปทะเลาะกับใครแต่อาตมามีสิทธิเสรีภาพในการจะพูดอันนี้ถูกอันนี้ไม่ถูกอันนี้ผิดอันนั้นอาตมาก็พูดไปตามจริงใจนะแล้วก็ไม่ได้โกรธเคืองนะไม่ได้ชิงชังอะไรเป็นแต่เพียงว่ามันไม่ดีมันผิดมันจะไปทำนะก็ว่าไปเท่านั้นเองสองในเมื่อสัพเพธรรมานตาต่อนะต่อถามข้อต้นละข้อสองในเมื่อสัพเพธรรมานตาสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวตนแล้วทำไมจึงมีพุทธพจน์อีกบทหนึ่งว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจะไม่ขัดกันหรืออันนี้อาตมาก็เคยอธิบายตนเป็นที่พึ่งของตนหรือเป็นที่พึ่งแห่งตนใช่เราพึ่งตัวเราเราไม่ได้ไปพึ่งพระเจ้านี่เป็นอันที่หนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสในยุคของท่านพอยุคของท่านเป็นเทวนิยมพึ่งพระเจ้า พระพุทธเจ้าก็ประกาศเลยอัตตหิอัตโนนาโถพึ่งตัวเองไม่ใช่พึ่งพระเจ้าตัวเองเป็นที่พึ่งของตัวเองต่อมาก็ตนเองพึ่งตนเองนี่แหละก็มาเรียนรู้ตัวเราตัวตนของเราในตนเองพึ่งตนเองเราพึ่งอะไรส่วนมากพึ่งกิเลสพึ่งตัวตนที่เป็นกิเลสกิเลสมันสั่งเฮ้ยเอาดีไม่ดีก็ฆ่ามันเลยแย่งมันมาเลยฆ่าผัวมันเสียเอาเมียมันมาหรือสั่งให้โกงสั่งให้ทุจริตอะไรก็แล้วพึ่งสิ่งที่เราเป็นอำนาจที่อยู่ในจิตอำนาจกิเลสเราก็เรียนตัวตนที่มันเป็นกิเลสที่พูดแล้วว่าละตัวตนนี่คือละตัวกิเลสเพราะนั้นก็ฆ่าตัวกิเลสลงไปแล้วเราก็จะได้พึ่งเมื่อยิ่งฆ่ากิเลสตายไปเรื่อยๆเป็นโสดาสกิทานาคามก็เป็นที่พึ่งอันดีงามเป็นอรหันต์ก็เป็นที่พึ่งตัวเราเป็นของเราตัวเราอัตหิอัตโนนาโถพึ่งชีวิตเราที่เป็นตัวเราเพราะเราฆ่าตัวตนของกิเลสหมดแล้วถ้าพูดอย่างนี้จะชัดขึ้นถ้าวิเคราะห์วิจัยอย่างนี้ไม่ชัดขึ้นไม่ได้แต่ทำไมต้องบอกว่าทุกอย่างไม่เป็นตัวตนก็อธิบายไปแล้วเมื่อปรินิพพานมันไม่มีอะไรเหลือตัวตนเลยปรินิพพานตายรอบไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกจบสุดท้ายแต่ตราบที่ยังเป็นอรหันต์แล้วก็ยังจะเวียนว่ายเป็นโพธิสัตว์มหาสัตว์อะไรขึ้นไปอีกเป็นโพธิสัตว์สังสมพุทธภูมิไปเรื่อยๆท่านก็เป็นตัวตนที่ไม่มีตัวตนตัวตนที่เป็นอนัตตาคือตัวตนของกิเลสดับสิ้นแล้วพระอรหันต์บรรลุธรรมขณะยังเป็นๆยังไม่ตายท่านก็มีร่างกายมีตัวตนแต่ท่านไม่มีตัวตนแล้วกิเลสท่านไม่มีแล้วตรงนี้จะชัดถ้าเข้าใจดีๆนี่เป็นคนหมดตัวตนแล้วนะพระอรหันต์เนี่ยที่ยังไม่ตายใช่มั้ยน่ะท่านก็ยังมีตัวตนแต่ตัวตนอันนี้น่ะเป็นที่พึ่งของตัวเองเพราะท่านไม่ทำบาปทั้งปวงสัพพปาปสักการณังท่านไม่ท่านทำแต่ดีกุศลสุปัสสัมปทาจิตท่านบริสุทธิ์แล้วสจิตตปริโยทัปปนังท่านก็ทำจิตให้ผ่องใสจิตสะอาดบริสุทธิ์หมดได้แล้วแล้วท่านก็อยู่กับโลกกับสังคมไปด้วยจิตสะอาดบริสุทธิ์ทำแต่ดีไม่ทำชั่วไม่ทำบาปอะไรเลยท่านก็พึ่งกรรมกริยาที่ท่านทำแต่ดีไม่ทำชั่วด้วยจิตผ่องใสอยู่ให้คนเลี้ยงไปสร้างประโยชน์คุณค่าแก่โลกเข้าไปนี่แหละเป็นคนชนิดที่พระเจ้าท่านให้ศึกษาฝึกฝนสร้างขึ้นมาให้แก่โลกคนชนิดนี้สร้างขึ้นมามากๆให้แก่โลกสุดวิเศษเป็นประโยชน์มากใช่ไหมนี่คือการพึ่งตนไม่ขัดกันเลยถ้าเข้าใจละเอียดถ้าเข้าใจหยาบๆขัดกันแน่เพราะเอาแต่คำว่าตนสองตนมาซัดกันหยาบๆมันก็เปรี้ยงเงาไปเลยแต่ตนที่ว่านี่คือตัวตนของกิเลสสักกายะคือตัวตนกิเลสหยาบอัตตาเป็นคำเรียกตัวตนของกิเลสกลางๆแม้ถึงตัวตนถึงอัตภาพเองสุดท้ายดับอัตภาพดับตัวตนหมดแม้ร่างกายก็ไม่มีอีกไม่เวียนว่ายตายเกิดลงมาหาร่างกายไม่มีการเกิดเวียนว่ายแม้แต่กายก็มีอีกดับสนิทหมดเลยอันนั้นปรินิพพานนะ3พระอริยะขั้นต่ำถ้าล่วงเกินพระอริยะขั้นสูงจะมีผลอย่างไรหรือไม่ก็ซวยสิไปล่วงเกินพระอริยะท่านจัดไว้นะในปฏิปิฎกนะใครไปตำหนิเท่านั้นน่ะตำหนิพระอริยะมีบาปเท่าไหร่11ประการนะหลายคนพวกเราจำได้ไปตำหนิพระอริยะนะมีบาป11ประการอาตมาจำไม่ได้แล้วบาป11ประการมีอะไรบ้างนะพระอริยะขั้นต่ำไปล่วงเกินพระอริยะขั้นสูงก็เหมือนกันนั่นแหละนะไปตำหนิท่านผู้เป็นอริยะระดับสูงหรือคนธรรมดาไปละเมิดไปตำหนิพระอริยะก็บาป11ประการนะก็จะไปละเมิดท่านทำไมล่ะขั้นต่ำไปละเมิดไปล่วงเกินท่านทำไมล่วงเกินในหมายความว่าไม่ดีนะจะไปล่วงเกินอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวคำกลางๆว่าล่วงเกินจะมีผลอย่างไรหรือไม่มีผลแน่มีผลไม่ดีถ้าไปล่วงเกินหมายความว่าไปทำอะไรละเมิดสิ่งที่ไม่ควรกับท่านเนี่ยไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรแต่ว่าใช้คำว่าล่วงเกินกลางๆก็ไม่ดีอย่าไประมัดระวังสังวร 4. เมื่อเห็นผู้อื่นทำดีเราก็พลอยยินดีด้วยเราจริงหรือไม่ท่านแปล ปัตตานุโมทนาใหม่ว่าเข้าถึงความยินดีปัตตานุโมทนาใหม่สำเร็จได้บุญสำเร็จได้การยินดีมีการเข้าถึงความยินดีคนเห็นคนอื่นเขาทำดีแล้วเราก็ยินดีด้วยจะบอกว่าได้บุญหรือไม่จิตดีได้ยินดีในสิ่งที่เขาทำดีคนที่ทำดีอนุโมทนาโอ้ยินดีด้วยที่ทำดีจิตดีจิตดีขึ้นเนี่ยจะถือว่าบุญก็ได้ถือว่าเป็นคุณงามความดีของเราที่เห็นความดีแล้วเราถึงความดีแทนที่จะไปเห็นคนทำชั่วแล้วไปยินดีกับการทำชั่วการทำบาปไอ้อย่างนั้นซวยแน่และไม่ดีแต่ถ้าไปเห็นคนทำดียินดีกับคนทำดีมีใจนุ่มน้อมดีจะบอกว่าดีไหมได้บุญไหมจะบอกว่าเป็นความยินดีตามที่เขาทำดีคนทำดีจะบอกว่าได้บุญก็ได้ถ้าคุณเองคุณรู้สึกจิตอย่างนี้ถ้ามากๆเขาก็จะทำให้จิตของเรานี้โน้มน้อมตามเห็นตามแล้วก็ถึงขั้นปฏิบัติตามก็ดีนะมันก็เป็นจุดเสริมเติมอะไรเขาเรียกเติมอะไรเติมลักษณะดีลักษณะคุณธรรมลักษณะสิ่งที่ดีใส่จิตก็ดีนะจะได้บุญหรือไม่ยินดีในสิ่งที่ดีดีนะข้อ5ถ้าพ่อหรือแม่เราป่วยหนักแพทย์ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจลูกสงสารกลัวว่าพ่อแม่จะทรมานจึงบอกให้หมอเอาเครื่องช่วยหายใจออกหลังจากนั้นพ่อแม่ก็เสียชีวิตจะถือว่าลูกฆ่าพ่อแม่หรือไม่จะมีผลอย่างไรก็ช่างหามาถามเรื่อยนะอันนี้ก็เคยตอบเรื่องนี้ตอบละเอียดจนกระทั่งถึงขั้นพลังงาน5นะอุตตุพีชะจิตตกรรมธรรมะอะไรพวกนี้นิยาม5ประการนะอุตตุนิยามพีชะนิยามจิตนิยามกรรมนิยามธรรมนิยามก็เคยอธิบายถึงขั้นนั้นแล้วว่าถึงขนาดมนุษย์พืชมนุษย์พีชะที่มีพลังงานระดับที่ไม่ใช่คนแล้วว่าเขาประชาไม่ใช่คนไม่ใช่อุปาทินกะสังขารไม่ใช่สังขารที่มีวิญญาณครองแล้วมีแต่แค่พีชะมันครองเป็นอนุปาทินกะสังขารซึ่งเรียกว่ามนุษย์พืชอะไรนี้เป็นต้นมนุษย์ที่มีพลังงานทางจิตมันลดตกลงไปหรือว่ามันไม่มีสภาพถึงขั้นวิญญาณแล้วมันไม่มีความรู้สึกไม่มีอารมณ์ไม่มีเวทนามีแต่สัญญาสังขารวิญญาณมันก็ไม่ใช่อะไรเท่านั้นเองไม่มีความรู้สึกอะไรเหมือนท่อนไม้เอาไหมกับไม้เหมือนต้นไม้ที่มันเป็นๆนะมันเป็นชีวะอยู่บ้างทีนี้ที่ถามมาว่าลูกในจัดการเลยว่าให้เอาเครื่องออกด้วยสงสารพ่อแม่ถ้าพ่อแม่อยู่ในสภาพเป็นพืชเสียชีวิตก็ไม่ได้ฆ่าใครก็เท่ากับฆ่าพืชเท่านั้นเองไม่มีวิญญาณไม่มีวิบากไม่มีกรรมวิบากฆ่าพืชไม่มีวิบากอะไรนะเพราะว่าพืชไม่มีพลังงานในระดับที่จะไปสัมพันธ์กับกรรมกับธรรมะมีแต่แค่เป็นชีวะไม่ใช่ระดับจิตถ้าระดับจิตหรือยิ่งระดับอุตตุพลังงานระดับอุตตุมันยิ่งไม่มีกรรมไม่มีวิบากอะไรใหญ่เลยพลังงานระดับพีชาก็ยังไม่ถึงต้องพลังงานระดับจิตมันถึงจะมีกรรมมีวิบากมีธรรมะมีการเรียนรู้ได้เรียนรู้ไม่ได้อีกซ้อนลึกไปอย่างที่อาตมาอธิบายจนเมื่อยนะพวกนี้นะเพราะจะถามว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่หรือไม่ก็อยู่ที่จริงๆแล้วพ่อแม่อยู่ในระดับไหนล่ะระดับยังเป็นวิญญาณระดับยังไม่เอาออกก็พอฆ่าพ่อฆ่าแม่จริงๆก็ได้ก็เป็นผลไม่ดีนะจะสงสารยังไงก็ตามการที่ผู้ใดได้รับทุกข์เพราะเจ็บเพราะป่วยเพราะพิการเพราะอะไรก็ตามแต่เป็นวิบากของท่านเป็นวิบากของผู้นั้นผู้นั้นถ้าจะทุกข์ก็ต้องรับวิบากนั้นไปการรับวิบากชดใช้วิบากมันก็แต่ลดมันต้องรับไปทุกข์ไปรับไปทนทรมานก็ทนเอาทนได้ทนไม่ได้ก็ต้องรับหรือว่าทนไม่ได้แล้วฆ่าตัวตายยิ่งหนักก็ไปใหญ่เลยนะเพราะมันจะเสริมกิเลสซ้อนหนักวิบากจะหนักซ้อนอย่างที่อาตมาเคยอธิบายแล้วว่าการฆ่าตัวตายมันบาปมากเพราะเหตุอะไรนะจะมีผลอย่างไรตอบไม่ได้หรอกวิบากกรรมวิบากมีผลอย่างไรอันนี้อาตมาตอบไม่ได้มันละเอียดเกินไปผู้ถามมานี่เป็นพระภิกษุจากนครสวรรค์นะบอกสุดท้าย บอกไว้ท้ายแห่งคำถามยาวหลายข้อนะข้อสุดท้ายของท่านถามว่าในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมถึงเรื่องความสุดโต่งสองอย่างอย่างหนึ่งคืออัตตากิลมัฏข้อไป อย่างหนึ่งคืออัตตากิลมัฏฐานโยคในการทรมานตนเองไม่ใช่การทางบรรลุมรรคผลนิพพานและทำไมพระจักขุบาลเถระบำเพ็ญเพียรอย่างหนักไม่ยอมรักษาตนเองตามที่แพทย์แนะนำมุ่งปฏิบัติโดยไม่นอนจนตาบอดซึ่งเป็นการทรมานตนเองแต่ทำไมพระจักขุบาลเถระจึงบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้อันนี้ลึกซึ้งอัตตกิลมัฏฐานโยคนี่จริงๆไม่ได้แปลว่าการทรมานตนเองให้หนักให้ทรมานอย่างนั้นไม่ใช่อัตตกิลมัฏฐะแปลว่าความลำบากอัตตะก็คืออัตตาผู้ใดปฏิบัติอนุโยคะคือภาคเพียรปฏิบัติแล้วให้เกิดความลำบากเพราะอัตตาของเรายิ่งปฏิบัติยิ่งมีอัตตายิ่งไม่ละอัตตายิ่งเสริมอัตตาหรือไม่ลดละอัตตาอัตตามันก็ยังส่งอยู่มันก็ยังมีฝ่ายมีเหลือมีอันตามีความเหลืออยู่อันนี้ขออธิบายหน่อยเถอะจะยาวหน่อยยิ่งเป็นพระยิ่งควรฟังที่บอกว่ากามสุขลิกะอัตตานี่เป็นความสองฝ่ายอันตาแปลว่าฝ่ายแปลว่าข้างแปลว่าปลายข้างนี้ข้างนี้ถ้ากลางกลางหมดกามหมดอัตตาจบนี่คือมัชฌิมามัชฌิมาคือการปฏิบัติสู่ความเป็นกลางมัชฌิมาไปแปลกันว่าทางสายกลางเดินทางสายการทำให้มันพอดีนั่นก็แปลเอาความหลวมๆเพื่อที่จะให้ปฏิบัติตามฐานะของแต่ละคนก็เอาไปใช้งานได้แต่ไม่ใช่ปรมัตถ์ไม่ใช่ภาษาสัจจะของคำว่ามัชฌิมามัชฌิมาแปลว่าความเป็นกลางความเป็นกลางที่ไม่ไปข้างอัตตาไม่ไปข้างกามเพราะต้องเรียนรู้กามยังพยายามบำเพ็ญตนให้มีสุขมีทุกข์อยู่หรือมีสุขในกามมันก็ยังมีฝ่ายนี้ถ้ายังทำตนเองให้ลำบากอยู่เพราะมีอัตตานี่มันลำบากแม้จะเป็นพระอรหันต์ก็ลำบากด้วยอัตตาที่เหลือตัวเนื้อกายที่เป็นทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้ทุกข์ต้องหาอาหารให้มันกินเป็นอาหารปริยติทุกข์นี้เป็นต้นแสวงหาอาหารให้มันกินเลี้ยงขันไว้นี่มันก็ทุกข์แต่ทุกข์เลี้ยงไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็ตามก็ต้องไปบิณฑบาตเลี้ยงตนบิณฑบาตเลี้ยงตนก็ทุกข์เพราะต้องแสวงหาอาหารเลี้ยงตนทุกข์ต้องปวดขี้ปวดเยี่ยวเป็นนิพพัททุกข์ก็เลี้ยงไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเป็นอัตตาอยู่แต่อัตตาที่ลำบากทำแล้วปฏิบัติอนุโยคะอัตตกิลมัฏฐะภาคเพียรปฏิบัติแล้วให้ตรงลำบากเพราะอัตตาที่เป็นกิเลสมันก็เลยตรงอยู่ข้างจะบำเรออัตตาบำเรอกามเพราะถ้าล้างอัตตาล้างกามสุดตรงนี้หมดปลายทั้งสองข้างหมดอันตาหรือความสุดตรงสองข้างนี้ศูนย์กลางเฉยว่างไม่มีทั้งกามไม่มีทั้งอัตตานั่นคือสูงสุดเป็นผู้บรรลุสุดยอดความเป็นกลางปฏิบัติสู่ความเป็นกลางนะมัชฌิมาปฏิปทาปฏิปทาแปลว่าการปฏิบัติสู่ความเป็นกลางแต่ไปแปลกันว่าปฏิบัติเดินทางสายกลางมัชฌิมาแปลว่าความเป็นกลางอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้ถามมาในประเด็นพระจักขุบาลพระจักขุบาลท่านปฏิบัติแบบท่านชอบแบบอะไรแบบปฏิบัติแบบหนักๆแบบอะไรทุกไม่ใช่ปฏิบัติอย่างคิดอะไรแหมนึกบาลีไม่ออกสุขขาปฏิปทาคิดปาพิญญากับทุกขาปฏิปทาคิดปาพิญญาหรือทันทาพิญญาปฏิบัติอย่างทุกหน่อยทรมานหน่อยหนักหน่อยยากหน่อยทุกขาปฏิปทาแต่ถ้ากำบรรลุเร็วคิดปาพิญญาก็ได้หรือถ้าปฏิบัติอย่างไม่ชอบหนักไม่ยอมชอบลำบากก็ปฏิบัติส สบายๆสุขาปฏิปทาปฏิบัติไม่เอาหนักไม่เอาแรงอาจจะทันทาปัญญานานช้าบรรลุช้าหรืออาจจะขิปาปัญญาก็แล้วแต่บารมีท่านจักขุบาลนี่ปฏิบัติอย่างชอบทุกขาปฏิปทาและท่านก็บรรลุจนได้มันไม่ได้เกี่ยวว่าท่านทรมานตนเองแบบที่เข้าใจผิดๆว่าทรมานต้องไปเหยียบผูกตะปูต้องไปนอนหนามต้องไปทรมานต้องไปปฏิบัติอดทนจนกระทั่งตาบอดอะไรมันไม่เกี่ยวท่านชอบหนักๆจนกระทั่งแหมภาคเพียรอุตสาหะวิริยะเต็มที่แต่ท่านทำได้ท่านจริตของท่านเป็นอย่างนั้นแล้วท่านก็บรรลุจะบรรลุเร็วหรือช้าไม่ได้กล่าวไว้ทันตาปัญญาหรือคิปาปัญญาจะเร็วหรือช้าไม่ได้บอกไว้นะเพราะงั้นการเข้าใจภาษาธรรมการเข้าใจลักษณะธรรมที่ผิดมันก็ไม่ได้เรื่องแม้แต่นี่แหละธรรมจักรปวัตนสูตรเรื่องกามสุขาริกากับอัตตกิเลมัฏฐานี่แหละอธิบายกันอาตมาว่าอธิบายกันเพี้ยนมานานแล้วเสร็จแล้วก็ไปแปลแต่ว่าอัตตกิเลมัฏฐานิโยนี่เป็นแบบทรมานตนเองแบบไอ้ทิศอะไรอะไรก็ไม่รู้อย่างนั้นน่ะใช่อันนั้นก็ไม่ผิดแต่ว่ามันไม่ใช่ทีเดียวในภาษาปรมัตถ์ในภาษาความหมายของธรรมะเพราะอันตาแปลว่ามันมีส่วนปลายของอัตตากับส่วนปลายของกามมันไม่เป็นมัชฌิมามันไม่มีความเป็นกลางเพราะมันยังเหลือยังเหลือชายเหลือปลายนี่ก็คือความหมายของคำว่าอันตาตรงมันยังเหลืออยู่ยังเหลือน้อยๆเศษๆก็ยังไม่หมดยังไม่ลงตัวศูนย์ตรงกลางตรงศูนย์มัชฌิมาแปลว่ากลางหรือศูนย์กลางกลางมันยังไม่ลงตัวยังไม่หมดสุดท้ายนี่คือลักษณะธรรมที่อธิบายกันไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วก็เลยผิดๆเพี้ยนๆกันนานนะอ้าวก็คิดว่าท่านผู้ที่ถามมานะเป็นพระก็คงจะได้ประโยชน์จากการถามมาคราวนี้บ้างนะอันนี้ดีถามมานี่อันหลังนี่เข้าใจคงจะเข้าใจได้ประโยชน์พอสมควรเอาไว้ปฏิบัติได้นะต่อมานี้ของพระจากป่าช้าโคกหอมกบินบุรีปราจินบุรีถามมาว่ามีอาการนอนไม่หลับตลอดกลางคืนต้องอาศัยยาระงับประสาทจึงจะหลับได้ก่อนบวชเคยเสพยาบ้าตั้งแต่อายุ16ถึง21ปีมาบวชแล้วเลิกเด็ดขาดบวชแล้วศึกแล้วบวชมา3รอบพยายามเหมือนกันครั้งนี้อยู่มาได้2พรรษาแล้วศึกออกไปไม่ได้เสพแต่ไปดื่มเหล้าบ้างทุกวันนี้ไม่อยากกินยาระงับประสาทจะทำยังไงถึงจะหลับได้เองครับไม่อยากทรมานมันก็ต้องมาใส่ใจต่อกำปั้นทุบดินก็ต้องมาเรียนรู้ธรรมะให้สัมมาทิฏฐิและปฏิบัติธรรมให้จริงปฏิบัติธรรมจริงแล้วเราก็จะเรียนรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานเรียนรู้เวทนาในเวทนาเรียนรู้จิตในจิตได้อ่านจิตออกเหตุมาจากจิตที่มันฟุ้งซ่านจิตที่มันระงับไม่เป็นถ้าระงับจิตเป็นจิตมันก็จะหยุดฟุ้งหยุดมีอะไรอะไรวุ่นวายลงไปได้เรื่อยๆจับอุปทานตัวเองได้ก็จะลดลงได้เหตุตัวไหนอันนี้เป็นสักกายะของเราว่านอนไม่หลับมันเพราะเราไปฟุ้งซ่านเรื่องอะไรๆมันจะอ่านอารมณ์อ่านอาการอ่านเหตุออกแล้วก็ลดละเหตุแล้วก็จะดับความฟุ้งซ่านความที่ทำให้เรานอนไม่หลับนั้นได้นะนี่เป็นการตอบอย่างหลักวิชาเลยอย่างถูกต้องตามภาษาธรรมะอย่างสมบูรณ์นะมันจะเปิดว่ามีคนที่เขาสอนกันง่ายๆว่าเป็นนั่งสมาธิแล้วก็จะหลับได้บ้างก็ขนาดนั่งสมาธิก็มันฟุ้งซ่านนะนอนก็ไม่หลับขนาดมันง่วงมันยังไม่หลับนอนนะก็นี่ไม่ได้ง่วงนั่งสมาธิเนี่ยนะจ้างมันก็ไม่หยุดฟุ้งซ่านจ้างมันก็ไม่ได้หลับง่ายๆเพราะนอนนี่มันบางทีมันกลางคืนใช่มั้ยบางทีทั้งคืนมันง่วงมันควรจะต้องหลับมันยังไม่หลับเลยแล้วจะไปนั่งสมาธิกดจิตก็เรียนรู้แต่ก็ถ้าเผื่อว่าฝึกเข้าจริงๆนะหัดสะกดจิตหัดตั้งหลอกจิตการสะกดจิตกับสมาธินี่คือการหลอกจิตไปเจาะจดจ่อในอะไรอันนึงแล้วแต่อาจารย์จะสมมุติให้ยึดเรียกว่ากสิณซึ่งเป็นของโบราณของศาสนาไม่รู้ศาสนาอะไรมีมานานแล้วก่อนพระพุทธเจ้าเกิดไม่ใช่สมาธิไม่ใช่สัมมาสมาธิของพระพุทธเจ้านะขอยืนยัน เรียนรู้ให้เป็นสมาธิถี่แล้วเอามาใช้เป็นอุปการะได้นะก็ไปฝึกนั่งสะกดจิตอย่างนี้ละก็ลืมๆมันก็แข็งแรงขึ้นจิตก็แข็งแรงก็จะลืมๆได้ชั่วคราวสะกดแล้วก็นั่งหลับแล้วนอนหลับก็จะได้บ้างจะได้แต่ที่ตรงที่สุดก็คืออย่างที่พูดไปแล้วนะว่ามาเรียนรู้ธรรมะให้เป็นสมาธิถี่แล้วก็ลดละกิเลสซะแล้วก็จะหมดได้จริงนะนี่ก็พระมาจากป่าช้าโคขอโมอยู่ป่าช้าชนะหรือว่ามันเป็นป่าช้าเก่าแล้วแต่นี้มันรุ่งเรืองมีแต่ตึกรามแล้วในป่าช้านั้นมีเยอะแต่เขายังเรียกอยู่ว่าป่าช้าวัดป่าช้าแต่ว่าจริงมันไม่เป็นป่าช้าเลยนะต่อมาจากนครพนมถามว่าการฝึกตั้งตนอยู่บนความลำบากนะกับการยึดฝ่ายอัตตกิเลมฐานุโยคโอ้คลายกันที่คำถามอนุนเนาะถามคนละวันคนละที่ไปนะกับใครฝากเรียนถามมาว่าการตั้งตนอยู่บนความลำบากกับการยึดฝ่ายอัตตกิเลมฐานุโยคจะทำอย่างไรจึงจะรู้ว่าตอนนี้เราโต่งแล้วเรายึดแล้วคะขออธิบายด้วยประเด็นของคำถามก็คือว่าการฝึกตั้งตนอยู่บนความลำบากกับการฝึกที่เรียกว่าอัตตกิเลสเอกิลมัฏฐะหรืออัตตกิเลสมัฏฐานุโยคนี้มันต่างกันยังไงอาตมาสรุปโจทย์ได้ว่าอย่างนั้นนะว่าการฝึกตั้งตนอยู่บนความลำบากภาษาบาลีท่านเรียกว่าทุกขายะนะทุกขายะเป็นความลำบากฝึกตนทุกขายะปนเมอัตตานังปัฏฐหะโตนะการตั้งตนอยู่บนความลำบากนะทุกขายะปนเมอัตตานังปัฏฐหะโตการตั้งตนอยู่บนความลำบากนะกุศลธรรมนะกุศลธรรมเจริญยิ่งการตั้งตนอยู่บนความลำบากซึ่งต่างกันกับความหมายว่าอัตตกิเลมัฏฐานุโยคหมายความว่าไปภาคเพียรปฏิบัติแล้วมันลำบากเพราะอัตตาแปลให้กระชับอัตตกิเลมัฏฐานุโยคแปลว่าภาคเพียรแล้วก็เกิดความลำบากเพราะอัตตามาต่างกันกับการตั้งตนอยู่บนความลำบากตั้งตนอยู่บนความลำบากก็คือเราตั้งใจแล้วก็ตั้งปฏิบัติตนที่จะเรียกอัตตสัมมาปณิธิตั้งตนไม่ชอบอย่างนี้เป็นต้นอัตตสัมมาปณิธิก็คือปฏิบัติโดยการตั้งปฏิบัติเหมือนพระจักขุบาลเหมือนอะไรที่ตั้งตนปฏิบัติชอบที่จะเข้มก็ปฏิบัติไปถ้ามันเข้มมันไม่เหมาะกับเราไม่ไหวเราก็ต้องตรวจสอบของเราเองถ้ามันไม่ไหวตั้งตนอยู่มันลำบากแต่การปฏิบัติธรรมต้องอยู่ในภาวะลำบากภาวะต้องฝืนต้องขัดเกลาต้องอดทนต้องได้ต่อสู้ถ้าจะปล่อยตามสบายกิเลสกินหัวหมดปล่อยตัวตามสบายสุขายะอัตตานังปทาติสุขายะปล่อยตัวตามสบายมันตรงกันข้ามกันกับทุกขายะปนเมอัตตานังปทาโตถ้าสุขายะอัตตานังไม่ใช่ทุกขายะนี่ปณะเหมือนกันนะสุขายะอาตมาก็จำบาลีประโยคนี้ไม่ได้อีกแล้วนะเอาเถอะไม่เป็นไรผ่านนะคือการปล่อยตัวตามสบายสุขถ้ายะถาสุขขังแม่สุขายะบ้างยะถาสุขขังสังปณเมเหมือนกันนะถ้ายะถาสุขขังโขเมไวหรติยะถาสุขขังโขเมวิหรติตั้งตนอยู่บนความสบายอกุศลธรรมเจริญยิ่งอกุศลธรรมเจริญยิ่งกิเลสกินหัวหมดว่าใครปฏิบัติตามสบายๆแล้วก็ไปแปลคำว่ามัชฌิมาว่าเป็นกลางปฏิบัติทางสายกลางไอ้คำว่าทางสายกลางนี่กิเลสมันหลอกคุณแล้วว่าตามสบายของฉันมันต้องมีฝืนมันต้องมีขัดเกลามันต้องมีอดทนมันต้องเป็นตะบะมันถึงจะเผากิเลสอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นคนปฏิบัติธรรมนี่ตั้งไอ้ทางปฏิบัติเอาไว้ของตนเองผิดตั้งแต่ไม่เป็นตะบะไม่เป็นความอดทน ไม่เป็นความฝืนความขัดเกลาความลำบากให้แก่ตนเองบ้างไม่ได้ผลหรอกกุศลธรรมไม่เจริญนี่คำสอนพระเจ้าละเอียดละออมากนี้แต่ก็อธิบายกันหลวมๆไปแล้วก็เลยไม่ตั้งตนไว้ก่อนว่าเพราะคนมาปฏิบัติธรรมนี้จะต้องมีศีลอธิศีลหรือมีตบะหรือมีสัจจะที่เราตั้งให้แก่ตนสมาทานแล้วเราก็ต้องให้ขัดเกลาตนเองแล้วต้องสังวรระวังตามที่เราตั้งแล้วก็ปฏิบัติกินข้าววันละ3มื้อมากไปลดลงมาหรือ2มื้อฝืนถ้าจะมื้อเดียวมันจะฝืนมากไปไม่ไหวเราก็รู้ว่ามันเกินก็ไม่เอาทีละระดับเอา2มื้อได้ฝืนมาให้2มื้อก็ตกเย็นก็ยังหิวอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องได้ขัดเกลาได้อ่านกิเลสเพราะว่าการมีการสังวรระวังด้วยศีลด้วยข้อปฏิบัติด้วยตบะก็ดีด้วยสัตตั้งสัจจะก็ดีด้วยการมีศีลก็ดีคุณก็จะตั้งหลักเกณฑ์เพื่อที่จะทำสิ่งที่ควรละควรเว้นเมื่อคุณตั้งแล้วคุณก็ต้องได้หัดฝึกฝืนให้ได้ต่อสู้ไปความลำบากพอสมควรเหมาะสมกับตนอย่ามากเกินตัวนะส่วนอัตตัดกิลมัฏฐะนั้นนะอธิบายไปผ่านไปแล้วเมื่อกี้นี้ว่าคุณต้องรู้อัตตาและคุณปฏิบัติแล้วมันก็เกิดความลำบากเพราะอัตตาแม้จะมีอยู่มากหรือมีอยู่กลางหรือมีอยู่น้อยมันกิลมัฏฐะทั้งนั้นมันก่อความลำบากให้แก่ตนทั้งนั้นมันยังไม่ลงศูนย์มันยังไม่เป็นกลางมันยังไม่หมดเพราะคุณจะภาคเพียรยังไงไม่หมดอัตตาสรุปง่ายๆกิลมัฏฐะมีความลำบากอยู่ทั้งสิ้นลำบากเพราะอัตตาภาคเพียรปฏิบัติอย่างไรก็ตามถ้ายังมีอัตตามันมีปลายมีตรงมีส่วนสุดส่วนปลายของมันมันยังไม่มีลงศูนย์มันยังไม่ลงกลางมันยังมีปลายมีชายมีหางมีเชื้อมีอะไรอยู่มันยังมีอันตามันยังมีที่สุดมันยังมีที่จะออกไปเป็นสุดมันยังไม่ศูนย์ไม่มีอะไรไม่มีปลายไม่มีกลางไม่มีหางไม่มีหัวแล้วถ้ามันยังไม่ลงกลางเรียกว่ายังมีอัตตาหรือยังมีกามอยู่ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความสุดความเป็นอยู่สองด้านกามและอัตตานี้ถ้าเราทำอัตตกิลมัฏฐานโยคไม่รู้จักอัตตาเราก็จะไม่มีความรู้ว่าเราลำบากเพราะอัตตาส่วนที่เราปฏิบัติตั้งตนอยู่บนความลำบากนั้นเราต้องรู้ว่านั่นเป็นกรรมฐานของเราเป็นตบะของเราเป็นศีลของเราเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกจะต้องตั้งตนอยู่บนความลำบากเพราะการปฏิบัตินั้นนี่ต่างกันนะต่อมาจากขาดใหญ่ถามว่าจิตนี่คืออะไรมีสภาวะเป็นอย่างไรจิตคืออะไรจิตคือธาตุรู้นี่ตอบตามหลักวิชาเลยตอบตามธรรมะที่รู้กันทั่วไปไม่ผิดจิตคือธาตุรู้มีสภาวะเป็นอย่างไรจิตนะมีสภาพไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างเป็นนามธรรมจิตหรือมโนหรือวิญญาณเรียกแทนกันได้คือลักษณะธาตุรู้ทั้งนั้นมโนจิตวิญญาณหัตถ์ไทยอะไรก็แล้วแต่เขามีอีกตั้งเยอะตั้งแยะภาษาบาลีที่เรียกคำความว่าจิตเนี่ยเอาที่รู้ๆกันดีอ่ะจิตวิญญาณมโนนี่รู้กันดีเข้าใจกันทุกคนคือธาตุรู้คือพลังงานลักษณะหนึ่งที่มันมีความรู้รับรู้รู้ได้มันเป็นตัวรู้ถ้าถูกรู้มันกลายเป็นสิ่งที่เป็นจิตเจตสิกเหมือนกันแต่เป็นรูปจิตอรูปจิตเป็นตัวที่มันถูกเขารู้แล้วแต่ในตัวมันเองมันก็เป็นตัวของมันอยู่เช่นมันรู้สึกสุขรู้สึกสุขนี่มันเป็นต้นแล้วคนมีญาณมีปัญญาปัญญาก็จิตเป็นธาตุรู้ไปรู้ตัวที่มันสุขมันทุกข์อีกไอ้ตัวที่ถูกรู้สุขทุกข์นั้นอาการสุขอาการทุกข์เป็นรูปที่ถูกรู้นามเป็นตัวธาตุรู้เรียกอันนี้ว่าจิตหรือมโนหรือวิญญาณก็ได้เป็นธาตุรู้เข้าไปรู้สิ่งนั้นในนี้คือจิตมีทำหน้าที่อย่างนี้มีสภาวะมีลีลาอาการมี
อำนาจในตัวทำหน้าที่รู้นั่นแหละเป็นสำคัญถ้ารู้มีอวิชชามีโง่ลงไปก็ไปจมอยู่ในภาวะมันเป็นจิตที่มันเป็นอาการสุขจิตที่มันเป็นอาการทุกข์ก็จมอยู่กับมันแล้วก็ไม่รู้จักทางออกไม่รู้จักทางแก้นั่นแหละที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบรู้จักทางแก้สุขทุกข์แบบโลกโลกแบบโลกิจนมันไม่สุขไม่ทุกข์แล้วมันก็อยู่กับโลกเข้าไปได้ไม่สุขไม่ทุกข์มีสภาวะเป็นอย่างไรนะสภาวะก็ตอบไปตามนั่นแหละมันจะปรากฏให้เลยสภาวะแปลว่าการปรากฏให้เห็นการปรากฏให้รู้ถ้าเรียนรู้แล้วจะมีตาทิพย์สามารถอ่านออกมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอสรีรังเห็นไม่ได้อนิทัศนังอนันตังนะอนิทัศนังอนันตังมันไม่มีขอบเขตสัพพโตปพังมันกระจายไปเหมือนแสงสว่างทั่วไปประหนึ่งแสงสว่างทั่วไปเหมือนแสงมันมีที่สิ้นสุดไม่มีขอบเขตหรอกไม่มีเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนอยู่ตรงในกล่องนี้อยู่ในขอบที่มีกรอบอนันตังไม่มีกรอบไม่มีขอบไม่มีเขตกระจายไม่มีที่สิ้นที่สุดนี่คือลักษณะของจิตพลังงานจิตยิ่งกว่าแสงสว่างประหนึ่งแสงสว่างสัพพโตปพังนี่ท่านตรัสไว้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้วิญญาณังอนิทัศนังอนันตังสัพพโตปพังนี่เป็นต้นมีสภาวะแบบนั้นและจะดับหรือสลายไปพร้อมกับเราตายหรือเปล่าครับมันไม่ดับไปพร้อมกับเราหรอกอันนี้แหละมันเป็นตัวลำบากลำบนนี่ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ก็ตรัสรู้ตัวนี้แหละมันไม่รู้จักจบมันไม่ตายง่ายๆมันเวียนวนอยู่ในวัฏสงสารก่อบาปก่อเวรสะสมบาปสะสมบุญสะสมความทุกข์ความสุขสะสมอวิชชาโอ้เวรพอจะมาเรียนรู้แล้วก็เลิกให้มันลดอวิชชาไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันรู้สุขรู้ทุกข์แล้วมันก็อยู่กับมันถ้ามันไม่มีสุขเพราะวิบากเพราะกรรมวิบากเพราะอวิชชามันก็ทุกข์ๆสุขๆแต่แค่ชีวิตง่ายๆทุกข์เพราะปวดเยี่ยวปวดขี้เป็นนิพพัททุกข์ทุกข์เพราะจะต้องแสวงหาอาหารทุกข์เพราะจะต้องแสวงหางานทำเพื่อเกิดคุณค่าประโยชน์ทุกข์เพราะร่างกายมันต้องเสื่อมไปเป็นธรรมดาอะไรงี้มันไม่มีปัญหาอะไรเลยนะอ้าวก็เป็นอันว่ามันมีเวลาอีกไม่กี่นาทีก็ตอบอีกอันสุดท้ายโอ้นี่คุณทุ่มเททำอำนาจเจริญถามมาอีกนะคนนี้เป็นแฟนประจำนี่เรียกว่าพันแท้มั้งแฟนพันแท้ถามมาบ่อยๆไม่เป็นไรถามมาบ่อยๆก็ดีนะโลกของเราขณะนี้ถึงกาลียุคหรือยังครับหากอยู่ในกาลียุคเป็นกาลียุคช่วงไหนแล้วครับถามว่าเป็นกาลียุคหรือยังก็ยังไม่ใช่กาลียุคยุคโลกตอนนี้ยังไม่ใช่กาลียุคถ้ากาลียุคนะคุณเอ้ยคุณจะรีบมาหาอโศกเร็วเลยเพราะมันทุกข์ร้อนมันยากมากเลยแล้วชาวที่บรรลุธรรมชาวที่อยู่นี่จะไม่ทุกข์กับไอ้โลกที่มันโลกีที่มันวุ่นวายจะไม่ทุกข์กับมันนะเพราะงั้นตอนนี้ยังไม่ถึงกาลยุคถามมาว่าถึงหรือยังนะแล้วถามด้วยว่ามันอยู่ในช่วงไหนช่วงใกล้กาลยุคแล้วนะใกล้กาลยุคแล้วนะแล้วห้ามไม่อยู่มันไปถึงแน่มันจะบรรลัยวิกฤตทางธรรมชาติวิกฤตทางแผ่นดินทางน้ำทางแม่น้ำลมพัดมีไต้ฝุ่นมีแผ่นดินไหวมีระเบิดภูเขามีอะไรต่างๆเป็นด้วยแล้วก็มนุษย์จะฆ่ากันมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเราหาทางออกได้ทางเดียวปฏิบัติธรรมไม่มีธรรมัญญารังสีคือมีธรรมะที่เป็นรังสีคุ้มครองธรรมัญญารังสีจะเกิดคุ้มครองเราธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมจะคุ้มครองเราอันนี้เป็นอจินไตยและมันจะหลุดพ้นออกมาได้อาตมาอธิบายเป็นภาษาได้ง่ายๆคืออธิบายมีเวลาหมดแล้วก็บอกเวลาอีกได้อีกนาทีเดียวก็รีบๆอธิบายคือถ้าเผื่อว่าเราเองเราไม่ได้เป็นฝ่ายไหนเคารพกันเนี่ยเราจะไม่เข้าข้างใครเราจะอยู่กลางๆและช่วยทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นคนเขาจะไม่ฆ่าเราเพราะเราจะปลอดภัยเขาฆ่ากันตายเองหมดเราจึงรอดเห็นไหมที่ทางออกที่สุดยอดเอาเราเวลามันหมดแล้วอาตมาก็ตอบอันนี้สุดท้ายที่จริงไว้ตอบมันคงจะมีภาษานี้หรือว่าคำถามเชิงนี้มา
ได้อธิบายรายละเอียดที่ว่าทำไมเราถึงหลุดพ้นกาลียุคหลุดพ้นทางรอดอันนี้ได้ไว้ก็อธิบายละเอียดวันนี้หมดเวลาแล้วเอาละสำหรับรายการเจาะลึกฝึกธรรมในวันนี้ก็เป็นอันสิ้นสุดเวลาลงก็ให้ทุกคนฟังธรรมแล้วถ้าใครจะส่งประเด็นเข้ามาก็จะส่งมาได้ไม่พูดไม่บอกแล้วถ้าจอหน้าจอมีก็ขึ้นจอสำหรับอาตมาพูดสุดท้ายลากันสำหรับวันนี้ก็ได้เทศไปพอสมควรผู้ฟังแล้วได้ฟังธรรมก็ขอให้เอาไปทำมันใกล้กาลยุคแล้วจริงๆต้องรีบๆพยายามปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นทางรอดของคนนะขอให้ทุกคนได้รับผลธรรมที่เป็นทางรอดพาเรารอดได้กันทุกๆคนเถอะ